malkaasoore godina iluu abbaaboore aanaa mattuu keessatti dilbata darbee kabajamuu isaa waajjirri aadaa fi turizimii naannichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Wandimuu Dabalaa, irreechi malkaasoore bakka hirmaattonni naannolee ollaa Gambeellaa fi kibba lixaatii argamanitti kabajamuu isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hirmaattonni Gambeellaa fi kibba lixaa sirnicha kanarratti argaman immoo ayyaana kana waliin kabajuudhaan walitti dhufeenya uummataa cimsuu dandeenya jedhanii dubbataniiru. Naakoor Malkaasuu gabaasa kana qindeessee itti aanee dhiyaata.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godina Itoophiyaa keessa jiru walitti bahee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimuun irreecha Malkaasoor laalchiseef yeroo isan.
Irreechi Malkaasoor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina Lubbaaboor keessa jiraatus seenaa mataa isaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture Caalee Shoonoo yookaan Abbaan Boor innaa Iluu Abbaabooriin bulchaa turan uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Abbaaboor keessatti walitti yaa'ee Malkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan irreecha Malkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ate malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaa isaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka irreecha Malkaasooritti akka lixa Oromiyaatti irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan ilaalamu hora sadeetti Finfinnee taane isa kana jechuudha. Kanaaf hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri turizimii irraa komishinii turizimii Oromiyaa irraa biiroo alaa turizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaaf hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana irreecha Malkaasoor kan bara kanaaf waan adda godha jedhan obbo Wandimuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranu naannoo Gambeellaa irraa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa immoo godinni shakkaa ollaa godina Lubbaaboor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufaniin wajjiniin ayyaana irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni irreechaa kabajamee ol jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenyarraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaallee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti ibintee akkanaa irratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon sii kaase uummatti godinni shakkaa keessa jiraatu Lubbaaboorijin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaaf uummanni Gambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godinni shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qaba deemu ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana irreecha Malkaasoorii fi hirmaannaa irreecha Malkaasoor irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kootaan Baladaa Baleela እንግዲህ ከስልስም ጓደኞቼ የምጠሩልኝ ብዙን ጊዜ አካባቢ የሚታወቅ ደግሞ ኦሮሚያ ነው።
መቃም እኮ ኮትቻም ጀጠማ ሄሪዮኒ እኮ አሞ ኦሮሚያ ጀችላል ይስነዋሙ አፌራ ወሪ ጎድነ ኢሉ አባቦር ንፍታሰኒን ትሬቸ መልካስ ወረዳ ቆደችላፍ ገረ መጋላ መቱ ደቅኔ ካላን ከበጀኔ ጀራ ጀልቀበ ጋፈ ሰንበታ መሪ ፓናሊዳን አያኑ ሰነ ከበጀኔ gaafa dilbataa immoo irreecha Malkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina Iluu Abbaaboor jiru wajjin kabajannee jirra. Kan warra Gambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufanillee akkasuma jiru. ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina yeroo abbaa boor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattuu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoon gidduu jiru balleessa. Walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina Shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malkasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Baaburii fi Shakkaan warri nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya. Ayyaana Oromoo duwwaaniiti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra rakkoon nu keessan jiru. Irreechi immoo irreecha nagaa irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoosnee wajjin intinaa jennee dhufne ayyaana gaariidha. Warra naannoo Shakkaa bakkallee achitti ga'uu keenya baay'ee nu gammachiisa. Immoo isa si'a caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan. Iddoo tokkotti nama nuyi intinaa godha jennee jaanne garuu xuruudha jenna.